En la cadena SER. Hoy por hoy.
Comienza otra semana complicada para el gobierno de Goretti San Martín. Yo lo advertíamos aquí en la SER el pasado viernes. El cabreo y el malestar creciente en las plantillas de bomberos y policía local amenazaba con nuevas protestas. Y hoy asistimos a las primeras consecuencias. Santiago amanece con el parque de bomberos inoperativo. Es la denuncia que los bomberos de la ciudad han hecho en sus redes sociales al filo de la medianoche, Lara.
Inoperativo hasta las 10, donde solo habrá una dotación de 3 efectivos insuficientes para atender una emergencia. Están sin mando al cargo y eso provoca que si hay algún incendio dependan del 112, que sería el encargado de reforzar el servicio con efectivos de otros parques. En redes sociales aseguran que es un hecho sin precedentes en la capital. Es la primera vez que se queda sin servicio desde 1921. Denuncian la precariedad del servicio con falta de personal que obliga a la realización de horas extra que el consistorio lleva además 11 meses sin pagar. Este mismo viernes el parque contaba con 9 efectivos. 7 de ellos acudieron a sofocar un incendio en una hamburguesería del centro y mientras se producía otra emergencia en un vagón de la estación de tren a donde acudieron los de Brión.
Xanduro, concelleiro de Convivencia e Seguridade, que tal, bo día?
Hola, bo día.
Nunca antes en Santiago se dera unha situación como esta. O parque de bombeiros amanece hoxe inoperativo, concelleiro.
Bueno, é certo que temos un parque actualmente infradotado de persoal debido á taxa de reposición do ano 2008 que vende esa crisis, a pesar dos esforzos que se están facendo tanto en cubrir todas as plazas e aumentarlos na medida que nos permite a legislación vixente, que sabedes que para os corpos de emerxencia, a parte das plazas de xubilados, podes incrementar un 25% as plazas cada ano, e se está facendo. Pasa que son procesos moi longos de formación, de selección, son das do tipo de posición, digamos, máis longos que hai as de bombeiros polas cantidades de características físicas, psicolóxicas e de formación que selles que lles exixen, pois eso obriganos desde aí bastantes anos a cubrir estos ocos con horas extras. Estamos cun atraso, é certo, totalmente, xa falou o concelleiro de Facenda con vos neste medio sobre ese asunto e comprometeuse publicamente a facelo na nómina de novembro, a cubrir unha grande cantidade da débeda. Eu comprendo totalmente o malestar dos bombeiros, manteño unha interlocución permanente con eles, sei e constame que un corpo cun altísimo grado de implicación e de responsabilidade por seu traballo, e entón pues, creo que isto tenemos unha solución pronta. Insisto, eu sei que o Departamento de Facenda e o de Persoal están traballando arreo para solucionalo e agardemos que debes de solucionar.
Hoxe son os bombeiros, concelleiro, pero tamén hai malestar na policía local. Teme que se poda dar unha situación similar nese corpo na policía local. De feito, vai haber unha asamblea conxunta entre bombeiros e policía local esta semana.
Sí, efectivamente, creo que o día 29 teñen unha asamblea e, bueno, o mesmo que para os bombeiros, se están facendo os esforzos máximos para cubrir e dotar de prazas a maiores das jubilacións, tamén na policía. De feito, este ano xa entraron nove policías, empezan o día 28, empezan mañá oficialmente a traballar e, bueno, desde o goberno estamos facendo o máximo esforzo. É certo que si tamén hai un retraso en horas extras, que tamén pois están intentando solucionarlo pois ahora no mes de novembro.
Quédanos apenas un minuto, concelleiro, pero quero preguntarlle por outro asunto que preocupa tamén os últimos días. Van a máis as queixas polo mal funcionamento do transporte urbano en varias líneas, entre elas a 6, que está a pasar?
Bueno, pois a 6 en concreto tuvo este pasado venres tuvo unha avería un bus do traxecto e perdéronse dúas frecuencias, unha de ida de los filos dirección San Lázaro, dirección San Marcos, perdón, e a de volta alrededor das 10 da mañán. E bueno, foi unha avería que non foi posible reparar no momento. Sabedes que temos a flota moi xusta para atender todos os servicios, eso solucionarase co novo contrato, pero efectivamente hai unha incidencia de avería. Si non se pode cubrir con algún bus que sobre de outra liña, pois pode ocasionar retrasos puntuais ou mesmo que non pase un autobús, pero estamos moi pendentes, tamén moi encima do tema para intentar evitar que iso pase.
Concelleiro Xanduro, moitísimas gracias por estar connosco esta mañá aquí na Cadena SER e ánimo porque a semana se prevé dura tamén para o seu departamento en Raxoi. Gracias.
Gracias.
Bo día.